Dhe gjusë të nderuar vazhdojmë emisionin me rubrike në radiofonike, ju kumtojmë lajmin e mirë e gjatë se cilës po lexojmë dhe komentojmë ungjillin e Lukës me Don Bajan Palokën. Sa e radhe vijojmë gjithni me kreun e 8, e pjesën e fundit, reshti 20-56, ku flitet për shërimin e një personit nga gjakderdhja dhe ringjalljen e biesi jarit.
Po, edhe kjo është një pjesë tjetër tregim i rëndësishëm në gjithë konceptin që ka Luka për këtë udhëtim të Jezusit drejt Jeruzalemit. Kur u kthye populli e priti me gëzim sepse të gjithë e prisnin me padurim. Në radhë parë Luka tregon padurimin e njerëzve turmave për ta parë Jezusin, për ta pritur Jezusin. Kjo nuk do të thotë vetëm se njerëzit e kohës tij kanë dashur ta njohin dhe kanë pritur me padurim Jezusin. Njerëzit e presin me padurim birin e Zotit, të gjithë. Edhe ata që nuk e dinë se e presin. Kush kërkon lumturinë, kush kërkon të mirën, kush kërkon të lirohet nga e keqja, kush do të lirohet edhe nga frika e Zotit, nga frika e atij Zotit të tmerrshëm, të cilin e kemi bërë si karikaturë ne me teoritë tona fetare, të gjithë ta njerëz e presin me padurim Jezusin. Njerëzit të gjitha kohërave e presin me padurim Jezusin. Dhe ja erdhi një njeri me emrin Jair, që ishte kryetari i sinagogës. Pra ai që në teori duhet të kishte të gjitha afërsinë me Zotin, sepse ishte e prori i një bashkësie që ishte e themeluar në emrin e Zotit, kryetari i sinagogës. Kush më mirë se ai mund t'i drejtojë Zotit drejt për drejt? Por ku shkon ai? Shkon tek Jezusi. Pra Jezusi kishte diçka që frymëzonte tek njerëzit besimin se ndoshta Zoti nuk është ai që ne kemi menduar se ishte. Ka ardhur një profet i cili na flet për Zotin në një mënyrë tjetër. Kryetari i sinagogës është i lirë nga ideja e tij për Zotin madhështor, por pse? A i vuan vetë. Vuetja e prek njëri unë dhe nga njëherë vuetja i shkërmoq sigurit tona, i dridh sistemet tona të të vërtetave të amshuara. Vuetja nga njëherë në bënd të kërkojmë të vërtetën aty ku ne kur nuk të kishim thënë se do të ekziston të e vërteta. A i ka vajzën e smur dhe shkon të Jezusi për të kërkuar shërimin e kujt, shërimin e vajzës së dëshirit që ishte 12 vjeçare. Duhet ta dim që mosha 12 vjeçare në lindjen e mesme të kohës së Jezusit ishte mosha e fejesës. 12 vjeç fejoheshin vajzat dhe 13 vjeç martoheshin. Dhe pra ishte në moshën e fejesës. Pra në kulmin e jetës, në lulën e jetës, ajo ishte e prekur nga rreziku i vdekjes. Kjo është simbolika e moshës 12 vjeçare. Dhe çfarë ndodh pastaj në këtë kohë kur kreu i sinagogës shkon tek mësuesi nga Galilea për të kërkuar shërimin e vajzës, ndërsa po shkonte atje, populli duke u shtyrë rreth tij e ndeshte. Kemi edhe një turm të çrregullt. Shpeshherë njerëzit çfarë janë? Njerëzit janë një turm me çrregullt. I shkelim këmbët njëri tjetrit, të shtymë njëri tjetrin në bryla. Kjo është situata e njerëzit. Të gjithë kërkojnë për vete. Dhe rreth Jezusit, kush është njerëzimi rreth Jezusit? Është një njerëzim që kërkon gjithçka vetëm për vete. Në këtë turm të madh ku secili shtyn tjetrin, në këtë turm të madh ku secili kërkon diçka për vete, Jezusi ndjen një grua që e prek, një grua që kishte derdhje gjaku tash 12 vjet. Kemi një vajzë 12 vjeçare që ishte në lulën e rinis dhe një grua që prej 12 vjetësh humbte gjak. Çfarë do thotë 12-ta? 12 ishin muajt e vitit. Muaji i vitit hebrej ka pas 12 vjet, një herë në disa vite ishte 12 muaj, viti hebrej ka pas 12 muaj dhe një herë në disa vite 13 muaj, sepse matej me anë të hënës kalendari i asaj kohe. Pra 12-ta ishte edhe plotësia e kohës. Ajo kishte tërë jetën që po humbte gjak. Pra çfarë është jeta jonë? Është një humbje gjaku. Ne shkojmë gjithë drejt vdekjes. Është një na ikën jeta nga duar. Ne jemi të prekur nga misteri i vdekjes. Gjaku është në radhë parë shenjë papastërtisë në bestidën e vjetër. Pra kjo grua është duke shkuar drejt vdekjes dhe pastaj është e papastër. Ajo nuk mund të prek njeriu, s'u mund ta prekin njerëzit, sepse nëse prekje njeriu me në kohën kur derdhte gjakun, atëherë i bësh edhe ti i paprekur. Kjo grua pra ka një guxim edhe një siguri të jashtëzakonshme, një grua që kishte gjakderdhje prej 12 vjetësh e që kishte shpenzuar tër pasurinë e vet ndër mjek dhe askush s'ishte mundur ta shpëtoi, u afrua nga mbrapa, i preku kindin e petkut e menjëherë i pushoi gjakderdhje. Kemi turmën që shtyhet nga Jezusi dhe kemi një grua që nuk shtyhet, por e prek Jezusin. Luka që është mjeshtri i tregimit, pra e vë në dy anë të ndryshme, një turm që është krejtësisht e pakontrollueshme dhe një grua që prek. kindin e mantelit të Jezusit dhe i pushoi gjakderdhja. Çfarë bën Jezusi në këtë rast? Thot, kush më preku? Pietri habitet, po mësues nuk e shikon turmën që të gjithë po janë duke ushtyr rrethteje, si thua që kush më preku? Jezusi thot, dikush më preku sepse ndjeva një fuqi duke dalë prej meje. Ka dy mënyra për t'ju afruar Jezusit. Është mënyra e gruas, e cila e di që jeta saj po ikën, e di që të gjitha përgjigjet që ka marrë nga mjekët e tjerë nuk janë përgjigje. Kishte shpenzuar gjithë çfarë kishte për të jetuar nëpër doktor, thot ungjilli. Sa herë ne e kërkojmë lumturinë aty ku nuk mund të ketë. Sa herë ne duam që të harrojmë se jeta jonë ecën drejt vdekjes. Edhe kultura bashkohore jona është një kulturë që do të mos mendoj se ka vdekje. Edhe vetë mënyra se si e trajtojmë të vdekurit, mënyra se si e fshehim fëmijët sot nga kontakti me të sëmurët dhe sidomos me të vdekurit, është një kulturë e cila dëshiron ta mohoj ekzistencën e vdekjes. Është një turm njerëzimi i sotëm, i cili kërkon, mendon se jeta me Zotin është thjesht diçka që më jep lumturinë e momentit. Sikurse edhe gruaja ungjillit sotëm ishte përpjekur të jepte një kuptim jetës vet duke kontaktuar mësues dhe mjek të gjitha formave. Pra, është shëmbulltyra e njerëzimit të tërë.
Po Jezusi pas kësaj fjale pastaj e thekson dhe vën drejt duke lëvduar besimin e gruas.
Pikërisht, sepse kjo grua pastaj në fund thoshte me vete që me anë të prekjes së mantelit Jezusi do të shërohej. Jezusi është ai që ka ardhur për të na sjellë plotësinë e jetës. Dhe në fakt do ta shohim në fund këtij ungjilli që është ai që ka ardhur për të na liruar nga vdekja. Por ka ardhur për të na liruar nga vdekja vetëm nëse ndodh ky kontakt me të, që është kontakt me anë të besimit. Nëse ne besojmë se ai na ka sjell fytyrën e vërtet të Zotit. Nëse ne besojmë Zotit të Tij dhe jo Zotit të skemave tona fetare dhe Zotit të paragjykimeve tona morale. Jezusi ka ardhur për të na sjell Zotin që e liron njeriun nga vdekja e përditshme, jo vetëm nga vdekja përfundimtare.
Zotin e jetës. Ditë
për ditë, Zotin e jetës.
Luka në mënyrë të mjeshtrore siç theksuat edhe më parë, posa e tregon shërimin me anë të festës kësaj gruaje, i kthehet bisedës së hapur në fillim edhe sjell lajmin e gjendjes se vajzës këtë kreu të sinagogës, vajza ka vdekur.
Ja, vinë për edhe i thonë kreu të sinagogës, mos e mundo më mësuesin, bile kanë edhe respekt. Vajzë jote vdish, mos e mundo më mësuesin. Jezusi, kur e dëgjoj, tha, mos ki frik. Kjo fjalë, mos ki frik, del shumë shpesh në ungjillin e Lukës. Mjafton të mendojmë lajmërimin e Marisë, mos ki frik. Pra, dhe fjala mos ki frik është gjithmonë një konstante në këtu ungjillin, në gjithë bestidhin e re.
Por, këtu ndërhyn pastaj pjesa tjetër e pranishme të cilët e qeshin, e shpotisin Jezusin për këtë pohim.
Jezusi i kërkon babaj të vajzës ti vetëm beso. Mos ki frik dhe beso shkojnë bashkë. Çfarë është besimi? Liri nga frika e Zotit, liri nga frika e vdekjes, liri nga frika e të keqes. Ky është besimi në Zotin. Dhe pastaj ai thot, ajo do të shpëtoj në fillim. Do të shërohet. Kjo është, cili është sëmundja jonë e vërtetë? Sëmundja jonë është vdekja. Ne shpeshherë shohim shumë sëmundje, por në të vërtetë ne kemi nevojë të shërohemi nga një sëmundje vetëm, nga sëmundja e vdekjes. Por e vdekjes së përditshme, jo vetëm e vdekjes përfundimtare. Jezusi ka ardhur për të na liruar nga vdekja e përditshme, nga mosjeta, sepse shpeshherë me anë të frikës ne jemi të vdekur. Çfarë bën frika? Frika s'na lejon të jetojmë. Frika është vdekja, është varri brenda të cilit ne hyjmë ditë për ditë. Frika nga Zoti, frika nga tjerët, frika nga vetvetja, frika nga mëkati personal dhe nga mëkati i tjerëve. Pastaj kur Jezusi thot ajo po fle, e përqeshin pikërisht, siç thatë ju. E përqeshin. Pse? Sepse fatkeqësisht mashtrimi i madh i njeriu është ai që beson më shumë në pushtetin e të keqes se në pushtetin e të mirës. Njeriu i është dorëzuar në një farë mënyre pushtetit të keqes. E keqja është e pamundshme, vdekja është e pamundshme. Kjo është, të gjithë njerëzit thonë kush ka ardhur nga të vdekurit për të na thënë se ka jetë. Atëherë vdekja është fitimtarja sipas vëzhgimit njerëzor dhe sipas përvojës njerëzore. Kush është ky që thotë ajo po flë? Kush është ky që tallet me të keqen? Sepse Jezusi në fund fundit këtë bën. Ai tregon e përsin mbi të keqen, jo me arrogancë, por delikatesën e mrekullueshme të Zotit që do shkojnë në kryq. Në fakt, i lë të gjithë për jashtë dhe merr brenda vetëm ata që kanë dashurinë e vërtetë për vajzën dhe jo ata që kanë ardhur për rritin mortor. Dhe në qofse ne shkojmë një rit mortor e vëmre, kush është në dhimbje me të vërtetë dhe kush ka shkuar atje për të kryer disa rite njerëzore. Jezusi është Zoti i delikatesës dhe me anë të delikatesës dhe dobësisë së tij, me anë të pranimit të përqeshjes së madhe, të turmës së ftuar në mort, ai shkon dhe çfarë bën? Merr dorën e vajzës. Pra është Jezusi që e ka për dorë vajzën. Tek shërimi i gruas që humbte gjak është ajo që me dorë shtrin dorën dhe prek Jezusin, sepse ishte ende e gjallë dhe donte jetën e përditshme. Kurse në fund kemi Jezusin që kap dorën e të vdekurës. Në fund çfarë ndodh? Vdekja çfarë bën? Ajo vajzë gjen dorën e dhëndrit. Ishte në moshën e fejesës. Dhe çfarë është fejesa? Dashuri. Çfarë është dashuria? Jetë. Ajo që na nxjerr nga vdekja. Jezusi është dhëndri. Jezusi është ai që vjen dhe na kap neve, na marton kur të jemi të vdekur, kur mëkati ynë të na ketë mposhtur, të na ketë mundur. Atëherë Jezusi vjen, na merr dorën dhe na ngre në këmbë. I thot: "Vajz, çohu." Nëse lexojmë këngën e këngëve, i fejuari i thot gjithmonë: "Ngrihu, çohu, e dashura ime, të dashurës." Jezusi është pikërisht dhëndri që ka ardhur për të na çuar nga vdekja për mungesë dashurie.